кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиздер менен. Азаттык 20 августтагы уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Чолпон Атада Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчылары саммитке чогулду. Уюм түзүлгөнүнө дээрлик 6 жыл болсо да тоскоолдуктар кала берүүдө.
Акыркы мезгилдерде тоскоолдуктарды аныктоо жана барьерлерди жок кылуу боюнча комиссиянын ролу төмөндөп кеткени байкалып жатат.
Орусияда оппозиция лидери Алексей Навальныйдын ууландырылганына туура 1 жыл болду. Бул мөөнөт ичинде Навальныйдын үзөңгүлөштөрүнө басым күчөдү.
Биздин штабтарда студияны экстремисттик деп таап, Талибан ислам мамлекетине теңеп салды.
Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген өзбекстандыктардын катары калыңдап баратат. Алдыда өзбекстандык усталар алардын патент алуу түйшүгү тууралуу дагы айтып беребиз.
Биздин өз үстүндө эле усталарга берсек болот. Болгону биздики кымбат, анан экинчи жагынан мындай ишти узартат да.
Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угуп алсак.
Түндүк Атлантикалык альянстын расмий өкүлү Кабулду талиптер алгандан бери эл аралык аэропорт аркылуу 18 000 ашуун оогандыктар эвакуация болгонун жарыялады. Аткаминер жашыруун калуу шарты менен Reuters агенттигине Кабулк аэропортунда өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөп чогулган ооган жарандар дагы деле көп болуп жатканын белгилеген. Талибан кыймыл 15 августта Кабулду согушсуз ээлеп алып, андан ары аэропортко барып, ага кирүүчү өткөрмө бекеттерди көзөмөлгө алууга аракет жасаганы белгилүү. Пентагон дүйшөмбүдөн бери Ооганстандан чыгаруу иштерин тездетип, күнүнө 5 000-9 000 чейинки адамды эвакуациялоо жүрүп жатканын билдирди. Соңку сааттарга караганда Боинг C-17 үлгүсүндөгү 12 учак менен болжол менен 12 000 киши Ооганстандан сыртка ташылды. Пентагондун маалыматы боюнча аэропорттун айланасын 5 200 америкалык аскер күзөтүп турат. Соңку 2 күндө алардын саны дагы бир топко көбөйтүлдү. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эркин соода жүргүзүү алакасын куруу зарылдыгын Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов Ысык Көлдө болуп өткөн уюмга мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйынында билдирди. Марипов Евразиялык экономикалык биримдиктин максаты уюмга мүчө мамлекеттердин экономикасын өнүктүрүү экенин белгиледи. Ошондуктан ал бирок ошол эле учурда биримдиктин алкагында эркин товар жүгүртүүдө тоскоолдуктар бар экендигин белгиледи.
Несмотря на предпринимаемые шаги,
жасалган кадамдарга карабастан биз дагы деле товар, акча жүгүртүүдө, жумушчу күчтөрүн жумшоодо бирдиктүү экономикалык мейкиндикке туура келбеген тоскоолдуктарга дуушар болуп жатабыз. Биздин мамлекет башчылары ички базардагы тоскоолдуктарды жок кылууда Евразия экономикалык комиссиясынын күчөтүүнү бир нече ирет белгилешкен, бирок азырынча эч кандай натыйжа жок, деп билдирди Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Марепов. Евразия экономикалык комиссиясынын иши алсызданып кеткенин ал кошумчалап, келечекте анын аймагында эркин соода алакасын курууга үмүтү бар экендигин кошумчалады. Кыргызстандын өкмөт башчысы сөзүндө учурда дүйнөлүк экономиканы экология менен айкалыштыра өнүктүрүү биринчи орунга чыкканын белгилеп өттү. Отурумдун катышуучуларын кийинки жылы дагы Ысык Көлгө Евразиялык экологиялык жана климаттык форум өткөрүүгө чакырды. Кыргызстандын монополияга каршы күрөшүү агенттиги соодагерлерге кум шекерди 54 сомдон кымбат сатпоого чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, бааларга жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгында кум шекердин орточо баасы 61 сом болууда. Ошол эле учурда азыктын кошо ишканасынан сатылган дүң баасы 52 сомду түзөөр аныкталган. Кум шекерге кошулуучу баага салыктын алынганына байланыштуу баасы арзандатылууга тийиш. Мына ошондуктан соода түйүндөрүнө кум шекердин 1 кг 54 сомдон ашырбай сатуу сунушу берилди, деп жазылган аталган маалыматта. Талибан кыймылы батыштын тарапташтарын куугунтуктай баштады. Алар Кошмо Штаттар менен НАТОго жардам берип кызматташкан ооган жарандарын издеп таап, жазалоого киришип жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму үчүн даярдалган ыкчам документтин көчүрмөсү менен BBC жана New York Times редакциялары таанышып чыккан. Анда талиптерде тизме даректери менен бар экендиги жазылган. Өзгөчө кул атылган өкмөт иштегендер, аскер адамдар менен полиция кызматкерлери чоң коркунучка дуушар болгон. Айрыкча азыр Кабулдун аэропортунда өлкөдөн чыгып кетүүгө камданып тургандар мына ошо кара тизмеге киргизилгендиги белгиленди. Өлкөдө согуш аракеттери азайганы менен кыр даалы өзгөчө туруксуз бойдон кала берүүдө. Жекшембиде талиптер басып алган окуянын эми кандай өнүгүшү туңгуюк болуп жатат жана анын кесепеттери да белгисиз. Көптөгөн оогандыктар азыр оор абалда калышты деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча башкармалыгынын маалымат катчысы Шабия Манту. Талиптер анан журналисттерди да издеп жатканы кабарланды. Алар Deutsche Welle басылмасына иштеген журналисттин үйүнө барып өзүн таппай, бирок бир тууганын өлтүрүп, экинчисин жарадар кылганы туурасында аталган медиа компаниянын жетекчилиги маалымат таратты. Талиптер учурда Германияда жүргөн журналистти издеп барган. Deutsche Welle басылмасынын маалыматы боюнча талиптер Кабулда жана бир канча провинцияда компаниянын 3 кызматкерин издешкен. Немис маалымат каражаттары Германиянын өкмөтүнө ачык кат менен кайрылып, жеринде иштеген журналисттердин жана алардын үй бүлөлөрүн алып чыгып кетүү үчүн ыкчам түрдө визалык программа ачууга чакырды. Аларда Өзбекстандын Ооганстан менен чектеш Сурхандария облусунун Термез районунда ачылган убактылуу качкындар лагерине Амудариясынан сүзүп өтүп, коңшулаш өлкөдөн качып келген 100 ашуун ооган качкыны жайгаштырылгандыгы кабарланды. Бул тууралуу газета УЗ интернет басылмасы качкындар лагеринин медициналык бөлүмүндө иштеген дарыгерлерге таянып жазды. Качкындардын көпчүлүгү ооган армиясы менен коопсуздук күчтөрүндө иштеген аскер адамдары жана өзбек тектүү ооган жарандары экени көрсөтүлгөн. Буга чейин Өзбекстан Ооганстандан качкындарды кабыл албай турганын жарыялап, коопсуз жайларды кошуна өлкөнүн өзүндө уюштурууну сунуштаган эле. Ошол эле кезде Ооганстандан качкындар аскер учактарында жана жөө аз чек араны кесип өтүп Өзбекстанга улам качып келип жатканы кабарланууда. Ал арада Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы Кыргызстанда социалдык тармакта талкууланып жаткан өлкөгө Ооганстандан келген качкындар көбөйдү деген маалыматтарды төгүндөдү. Кыргызстандын Ооганстан менен жалпы чек арасы жок. Ошентсе да кыргыз чек арачылары Ооганстандын Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чегиндеги абалды көзөмөлдөп турат. Коңшу өлкөлөр менен маалымат алмашуулар жүрүүдө деп жазылган мекеменин тараткан маалыматында.
Ооба, Ооганстанга байланыштуу соңку кырдаал тууралуу макалалар кийинки жарым сааттык берүүбүздө сизди күтө турганын эскертебиз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Эми эртең кабар айын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 21 августта түнкүсүн Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын жаабайт, абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Нарын дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. 21 августта Бишкек шаарында күн ачык болот дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт. Ошентип, Чолпон Ата шаарында 19-20 августта Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өттү. Анда уюмга мүчө 5 элдиктин жана башка 2 мамлекеттин премьер министрлери катышты. 6 жылдай мурда түзүлгөн уюмда дагы деле ондогон тоскоолдуктар кала берүүдө. Аларды жоюу боюнча аракеттер болгон менен толук жыйынтык бере элек. Чолпон Ата саммитинде көтөрүлгөн маселелер тууралуу Эрнест Нурматов айтып берет.
Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Чолпон Ата шаарында 19-августта башталган саммити 20-августта да уланды. Алгачкы күнкү олтурум тар чөйрөдө уланса, экинчи күнкү жыйналыш кеңейтилген курамда өттү. 20-августта өнөктөш өлкөлөрдүн премьер министрлерин алгач Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кабыл алып, расмий Бишкек уюмдун алкагындагы кызматташтыкты мындан ары да уланта берерин билдирди. Андан ары өкмөт башчылар тегерек үстөлдө өзүнчө жолугуп, соода жүгүртүү, чек арадагы, бажыдагы тоскоолдуктарды жоюу сыяктуу 20 маселени талкуулашты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов тар курамдагы кездешүүдө Оогандагы кырдаалга байланыштуу аймактагы коопсуздук маселесин козгосо, экинчи күнү уюм ичиндеги тоскоолдуктар темасын көтөрдү.
Несмотря на предпринимаемые шаги,
жасалып жаткан кадамдарга карабай, биз дагы деле товарлардын, тейлөөнүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн тегерегинде бирдиктүү экономикалык мейкиндиги үчүн кабыл алынгыс тоскоолдуктарга туш болуп жатабыз. Биздин мамлекеттердин башчылары ички рыноктагы тоскоолдуктарды жоюуда Евразия экономикалык комиссиянын ролу жөнүндө көп жолу айтышкан. Ошого байланыштуу комиссиянын өз функциясын өзгөртүүсү керектигине көңүлүңүздөрдү бургум келет. Акыркы мезгилдерде тоскоолдуктарды аныктоо жана барьерлерди жок кылуу боюнча комиссиянын ролу төмөндөп кеткени байкалып жатат. ушул өңүттөн алганда ЭАЭП мейкиндигинде товарлардын, тейлөөнүн, капиталдын жана эмгек ресурсунун ээн эркин жүгүртүшүнө жетебиз деп ишенеримди белгилеп кетейин.
Услуг капитала.
Уюмдун ичиндеги өз ара соода чек араларда чектөөгө кабылган учурларына байланыштуу буга чейинки жыйындарда да маселе көтөрүлгөн. Анын ичинде Кыргызстандын жүк ташуучу автоунаалары Казакстандын чегинен өтө албай калган көрүнүштөр же Орусиянын чегинен жүздөгөн тонна товарлар артка кайтарылган учурлары белгилүү. Бул жолку жыйында мына ушундай жагдайларга алып келген чектөөлөрдү жок кылуу маселеси да кеп болду. Бул жөнүндө Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин да сөз кылды.
Мы также видим очень хорошую динамику товарооборота.
Биз товар жүгүртүүдө жакшы динамиканы байкап жатабыз. Бешилтиктин ичинде да башка мамлекеттер менен да өскөнү көрүнүүдө. Бирок мындан ары да товарлардын, тейлөөнүн, капиталдын жана эмгек ресурсунун ээн эркин жүгүрүшүнө байланыштуу тоскоолдуктарды жоюу боюнча активдүү иштерди алып барыш керек. Ушуга чейин 50 тоскоолдуктар алынып салынган. Анын ичинде 12 былтыркы жылы жоюлган.
Свыше полсотни препятствий, 12 из них в прошлом году.
Саммитте Армениянын премьер-министри Никол Пашинян уюмдун алкагындагы өлкөлөр ичинде биргелешкен мунай жана газ рыногун чыңдоо темасына басым жасаса, Беларусьтун өкмөт башчысы Роман Головченко бирикмеден сырткаркы мамлекеттер менен карым-катыш темасына кайрылды. Коронавирус пандемиясы, ага байланыштуу киргизилген чектөөлөргө жана уюмдун ичиндеги барьерлерге карабай, Евразия экономикалык биримдигиндеги өз ара соода жыл башынан бери 32% өскөн айтылды. Үчүнчү өлкөлөр менен алып сатуу 2021 жылы 25% көбөйгөн. Бирок ушул жерден былтыркы көрсөткүчтөр пандемияга байланыштуу ансыз да түшүп кеткенин белгилеп коелу. Бул темага камтамачылыгын Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин жыйында жарыялады.
В целом мы можем с уверенностью говорить о том, что предпринимаем правительство наших стран.
Жалпы жөнүнөн биздин мамлекеттердин өкмөттөрү улуттук масштабта жана ЕЭПтин алкагында кабыл алган чаралары COVID-19 жараткан шоктун акырындан чыгарып жатат деп ишенимдүү айта алабыз. Ошо менен бирге пандемияга байланыштуу тоокелдиктер мурда болжонгондон узагыраак мөөнөттү камтый турганын аңдашыбыз керек. Эл аралык валюта фондунун акыркы отчетунда дүйнөлүк өндүрүштүн калыбына келишинде белгисиздик жагдайы күчөп баратканы белгиленди.
Со значительным расширением разрывов в контексте макрорегионов.
Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги бешилтиктен сырткары соңку саммитке байкоочу өлкө катары Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов да келди. Онлайн байланыш аркылуу Кубанын премьер-министри Мануэль Морейро Крус жыйында сөз сүйлөдү. Соңунда кабарлангандай, уюмга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жана өкүлдөрү 15 документке кол коюшту. Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. Кийин 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Эрнист Нурматов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Чолпон Ата шаары.
Теманы улантабыз. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Чолпон Ата саммитинде бир катар документтерге дагы кол коюлду. Жыйын учурунда кыргыз тарап уюмдагы өнөктөштөргө бирдей мамиле жасалбай жатканы тууралуу дооматын айтууга жетишкенин алдыда дагы белгилеп өттүк. Товарларын уюмдун аймагына киргизүүдө көп тоскоолдуктарга учурап, кыйынчылыктарга дуушар болуп келе жаткан кыргызстандык ишкерлер Чолпон Ата саммитинде мындай маселелер көтөрүлгөнү менен аны чечүүнүн жолдору айтылбаганын билдирип жатышат. Кабарчыбыз Замира Кожобаева, Кыргызстандагы айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчүлөр биримдигинин жетекчиси Темир Ажыкуловдун саммит тууралуу пикирин укту.
42 күндө Чолпон Ата шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйыны болуп өттү. Натыйжада бир катар документтерге дагы кол коюлду. ЕАЭПтин Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө тийгизген таасири жөнүндө дагы, тоскоолдуктар жаралып жаткан жөнүндө дагы нааразылык кептер айтылды. Бул саммиттен сиз кандай жыйынтык көрө алдыңыз?
Бул жерде мамлекеттин жогорку деңгээлиндеги катышуучулары болуп калгандыктан маселелер дагы мындай жалпы каралды кандай көрүндү да магачы. Анан баары эле баягы каршы чыкпай, албетте ооба туура көйгөйлөр бар, мүчөлүштүктөр бар, бирок чечебиз деген сөздөр айтылды менин байкаганым. Бирок биз эгер ишкерлердин деңгээлин өлчөй турган болсок, акыркы 5-6 жылдан бери ишкерлер менен канча иштешкенин жатабыз, алардын көйгөйү расмий кол коюлган кагаз башка. Мисалы үчүн ал жазылат да, Кыргызстандан өндүрүлгөн, Кыргызстандан чыккан продукция тоскоолдуксуз, эч кандай текшерүүсүз, түзөмсүз ошо Казакстандын же болбосо ошо ЕЭПнин өлкөлөрүнүн базарларына кире алат деген жазылган да. Бирок ал нерсени биз көрө албадык. Себеп дегенде 2017-18 жылдары өзгөчө болуп Казакстандын чек арасында туруп калган канча маселе болду. Андан ары Россияга барып эле Россиянын өзүнө кире албай жүргөн канча проблема болду. Азыр эки үч проблема чыгып атты. Биринчиси албетте Россия алар тараптан билдирген доо маселени бул сердин продукциялар ЭЭПтин техникалык стандарттарга же болбосо баягы талаптарга жөтербейт деген бул мүчөлүк бар болушу мүмкүн. Бул иштердин баары эле албетте идеалдуу жасай албайт, ошого жөтөр албай кайра кайтарылган товарлар болушу мүмкүн. Бирок ишканалар, компаниялар баары документтерди тууралап, стандартка жөтөрө турганда сертификаттарын алып, кыскасы эмне керек болсо баарын кылсак дагы өткөрбөйт деген арыздар түшпөдүбү? А бунун артында эми чоң саясат жатат. Анткени ар өлкө өзүнүн продукциясын, өндүрүүсүн коргогусу келет да, сырттан киргизбегиси келет. Бул нормалдуу нерсе да.
2019-жылы Казакстандын өкмөтү Кыргызстан менен Кытайдын бажы төлөмдөрү боюнча документтерин көтөрүп чыгып, ошол жердеги айырмачылыкты биздин өкмөт мүчөлөрүнө көрсөтүшкөндө, балким бул жагынан да кандайдыр бир мандем бардыр.
Ал көйгөй дагы бар, бул чындык. Экинчиси, кирген продукцияны биз кайра Кыргызстанда жасалып чыкты деп, жөнөкөй эле мисалы, Өзбекстандан, Тажикстандан чыккан товарды эле Кыргызстанда жасалды деп печати басып чыккандар дагы бар, тилекке каршы. Бул дагы бир көйгөй да, чоң көйгөй. Бирок бир ишкер бир мыйзам бузуп же болсо бир ишкер бир промет талап алып койсо калган 100 ишкерди жазалоо менен ушул ыкмада проблема бар да. Мындай нерсе дагы бар бул жердечи. Биз ишкерлерди канча чогултуп уюштурабыз, ошол эле Казакстандан, Орусиядан контрабанда келет депчи. Салык төлөнбөй, эл расмий киргизилет да товарлар. Алар Кыргызстанга киргенде эле демек НДС жок, 12% арзаныраак болот. Ошого окшогон маселелер турат. Анда биз ал жагын карашыбыз керек.
Бирок биримдикке мүчө өлкөлөрдүн бири биринин базарын ээлөө аракети дагы жок эмес да, чынбы?
Ал эле турган сөз. Эми мындай караганда биздин экономикабыз салыштырылбайт да, Орусиянын экономикасы менен Кыргызстандык салыштырылбайт. Биздин ЭЭПтин алкагында бажы төлөмдөрдүн бөлүштүрүү жагын караганыбыз эле биздики 1-2% ашпай атпайбы? Демек биздин экономикабыздын ошол ЭЭПке болгон салымы болгону 1-2% экен да. Өлкө күчтүү болгондугу үчүн, ошол эле Казакстан деле же болсо Орусия күчтүү болгондугу үчүн булар ошол эреженин сыртына чыгып тийиштүү органдар аркылуу кысуу аракеттерин биз жооп бере албай атабыз да Кыргызстанчы. Мен канча катыштым буга чейин чогултуштарга, бизге ачык эле айтып жүрдү биздин мамлекеттик органдардынчы, биздин антип колубуздан келбейт, биз антип аларга ультиматум кое албайбыз, эртең жабылып калса такыр эле товар кирбей калат бизге депчи. Бул ЭЭПке киргенибиз, бажы биримге киргенибиз бизди Кыргызстанды, Кыргызстандын ишкерлерин стандартка үйрөттү да. Мисалы үчүн бир чыгарган продукциябызды жөн эле баягы талаадан барып чогултуп алып чаң топурак мойдон салып сатпай, ушуну демек көрсө соттошубуз керек экен, көрсө биз буну жугушубуз керек экен, коробкага салып, ящикке салып, тесттен өткөрүп, сертификатын алып сыртка алып чыгышыбыз керек экен деген нерсеге үйрөтүп атат да. Мен бул талаптарга кошулам.
ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын акыркы отурумунда органикалык айыл чарба продукциясынын жалпы рыногун түзүү боюнча иш чаралар планын же жол картасын түзүү боюнча келишимге кол коюлду да, бүгүнкү кабыл алынган документтердин арасында.
Ооба, ооба. Мененчө бул жакшы демилги болду. Мен билгенден айыл чарба министрлиги жаңы багыт алганда ошо органикага көбүрөөк басым жасайбыз деп ошону алкагында чоң департамент ачылган. Ушул департамент эмгилгенден азыр даярдап ошо кагаздарын, ыкмаларын, анан эрежелери кандай болуш керек, ошого ылайыктуу лабораториялар, алардын квалификациялары, анан фермерлерди кантип үгүттөйбүз, кантип аларга стимул беребиз депчи. Кечээ байкагандым ошол өскөндө дагы булар ошону жалпы бир жол картасы деп туруп кол коюшту окшойт да.
Кытай менен соода экономикалык кызматташты өнүктүрүү боюнча дагы буйрукка кол коюлуптур. ЭЭП өзүнчө бир тарап катары Кытай менен соода алака жүргүзүүгө кызыктар болуп атат да, э?
Биз ага чейин дагы орток стандарттарга макулдашсак стандарттардычы, ошол стандарттарга ылайыктуу биз продукция өндүргөнү үйрөнчөк Кыргызстан. Анан ошого дагы ылайыктуу орус Казакстандагы ишкерлер деле фермерлер ошону өндүрсө, анда балким ошол чоң рынокко биз чогуу кирели деген сөз айтылды окшойт. Бирок бул эми ЭЭПтин алкагында сөйлөшүлгөн нерсе, анын сыртында Кыргызстан өзүбүз жакын кошуна болгондуктан биздин өзүбүздүн дагы эмгилгенден эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп чыгат да Кытай менен.
Темир мырза, сизге чоң рахмат.
Чолпон Атадагы саммиттин жыйынтыгы тууралуу Кыргызстандагы айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчүлөр биримдигинин жетекчиси Темир Ажыкулов кесиптешим Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Түндүк Атлантикалык альянстын расмий өкүлү Кабулду талиптер алгандан бери эл аралык аэропорт аркылуу 18 000 ашуун уугандыктар эвакуация болгонун жарыялады. Аларда талиптер Кошмо Штаттары менен НАТОго жардам берип кызматташкан ууган жарандарын издеп таап жазалоого киришип жатканы тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун документи медиа уюмдарына жарыяланды. Өзбекстандын Ооганстан менен чектеш Сурхандарья облусунун Термез районунда ачылган убактылуу качкындар лагерине Амуу дарыясынан сүзүп өтүп коңшу өлкөдөн качып келген 100 ашуун ооган качкыны жайгаштырылды. Аларда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы Кыргызстанда саттылдык тармактарда талкууланып жаткан өлкөгө Ооганстандан келгендер көбөйдү деген маалыматтарды төгөндөдү. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эркин соода алакасын куруу зарылдыгын Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ысык-Көлдө уюмга мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйынында билдирди. Орусиядагы оппозиция лидери Алексей Навальныйдын уулу зат менен ууландырылганына 20 августта туура 1 жыл болду. Оор абалда Германияга жеткирилген саясатчы 4 айдай дарыланып Орусияга кайтары менен камакка алынган. 1 жыл ичинде Навальный негиздеген уюмдар Орусияда экстремисттик деп тыюу салынып үзөңгүлөштөрүнө басым күчөдү. Оппозиционердин ууландырылышы расмий Москва менен батыштын ансыз да солгон мамилесин дагы начарлатты. Акыркы 1 жыл ичиндеги өзгөрүүлөргө Бакыт Асанов селеп салат.
Оппозиционер Алексей Навальный находится в коме в реанимации Омской городской больницы.
2020 жылдын 20 августунда Орус бийлигинин эң башкы сынчысы болгон Алексей Навальный Томск Москва багытындагы учакта абалы начарлап эсин жоготкон. Учактын учкучтары жолдогу Омск шаарына чукул конуу чечимин кабыл алат. Дал ушул шаардагы ооруканага саясатчы оор акыбалда жеткирилди. 2 күндөн кийин Навальныйдын жакындары Орус бийлигинен оппозиционерди чет өлкөдөгү ооруканага которуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Навальный оор акыбалда Берлиндеги Шари клиникасына жеткирилип 17 күндөн кийин гана эсине келди. Ошол жерден саясатчы новичок деп аталган уулуу зат менен ууландырылганы белгилүү болду. Кийинчерээк Белингет тобу Алексей Навальныйдын катышуусу менен жүргүзгөн журналисттик иликтөөдө саясатчыны ууландыруу боюнча операцияны Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын агенттери уюштурганын ашкере кылды. Кремль бул шектенүүлөрдү деги эле Навальный ууландырылган деген версияны четке кагып келүүдө. Путин быйыл июнда Женевада АКШ президенти Джо Байден менен жолуккандан кийинки маалымат жыйында
он не явился.
Ал мыйзамдын талаптарын көзгө илбей, укук коргоо органдары чакырган учурда келбей жүрдү. Ага издөө жарыяланды. Ушунун баарын билип туруп Орусияга келди. Менин оюмча атайын эле камакка түшүүнү каалады. Ал эмнени кааласа ошону алды.
Сделал то, чего он хотел.
Путин айткандай 4 айдан ашык Германияда дарыланган оппозициячыл саясатчы быйыл январда Орусияга кайтары менен аэропортто камакка алынган. Ага 7 жыл мурунку Еврошей ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деген айып тагылып, дээрлик 3 жылга кесилди. Бүгүн Навальный ууландырылган 1 жыл ичинде эмне өзгөрдү деген суроо талкууланып жатат. Анын ууландырылышы Орусияда оппозицияны куугунтуктоонун жаңы толкунун жаратканын Навальныйдын үзөңгүлөштөрүнүн бири Руслан Шавединов мындайча баяндайт.
Бир жыл ичинде абдан көп нерсе өзгөрдү. Бул убакыт аралыгында көз карандысыз маалымат каражаттары болуп көрбөгөндөй басым алдында калды. Биздин штабтарды студияны экстремисттик деп таап, Талибан ислам мамлекетине теңеп салды. Баардык оппозициячыларды же камакка алып, же өлкөдөн чыгарып жатышат. Бир жыл аралыгында биздин өлкө өтө тездик менен Беларусьтагы режимге айланып калды.
Чынында эле саясатчы камакка алынгандан кийин өткөн нааразылык акцияларынан соң саясий активисттерге эркин медиага басым күчөдү. Мындан улам Навальныйдын бир катар үзөңгүлөштөрүнө кылмыш иши козголуп, айрымдары чет өлкөгө чыгып кетүүгө мажбур болду. Быйыл мамлекеттик думага атсалышууну көздөгөн Любовь Соболь, Владимир Милов, Иван Жданов, Дмитрий Гудков сыяктуу саясатчылар башка өлкөлөргө көчүп кетүүгө аргасып болду. Саясатчынын энеси Алексей Навальный, маалымат катчысы Кира Ярмышбаш болгон бир нече адам шарттуу түрдө кесилди. Быйыл жайында Навальный түптөгөн коррупцияга каршы күрөш фонду, аймактардагы штабтары экстремисттик уюм деп таанылып, аларга тыюу салынды. Эми бул уюмдар менен кызматташкандар дароо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мындан башка да 40 ашык уюм жана адамдар чет өлкөлүк агент деп таанылды. Роскомнадзор уюму Навальныйдын сайты баш болгон бир нече маалымат булактарына тыюу салды. Дал ушундай шартта Навальныйдын камалышына нааразы болгон батыш менен Орусиянын ансыз да солгон мамилеси дагы начарлады. АКШ менен Евробиримдик оппозиционердин ууландырылышына жана абакка кесилишине байланыштуу Кремльдеги бир нече аткаминерлерге санкция салды. Алексей Навальный ууландырылганына 1 жыл толгон күнү Германиянын канцлери Ангела Меркель Москвага сапар менен келди. Меркелдин немис өкмөт башчысы катары Орусияга акыркы сапарынын жүрүшүндө абактагы саясатчынын маселеси көтөрүлөрү белгилүү болду. Бирок ал эмне эмне менен аякталары жана кандай чечим кабылалары азырынча белгисиз. Ал тапта 20-августта Amnesty International укук коргоо уюму Алексей Навальныйдын ууландырылыш жагдайлары толук иликтенбегендиги үчүн Орусиянын бийлигин сындаган билдирүү таратты. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген өзбекстандыктар көбөйдү. Өкмөттө курулуш, дыйканчылык, мал чарбачылыгы багыттарында иштеген мигранттарга быйылдан тартып патенттин негизинде иштөө тартибин киргизген. Булар иштеген өзбекстандык усталарга муктаждык көп экен. Алардын патент алуу түйшүгү тууралуу Жалал Абад кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Жалал Абад облусуна келген өзбек жарандарынын көпчүлүгү курулуш жаатында иштейт. Алардын бири 40 жаштагы уста, Өзбекстандын Наманган облусунун тургуну Шаят Рахимов. Ал бир айдан бери эки таанышы менен Жалал Абадка устачылык кылганы келген экен.
Якында портрелесте.
Мен 10 жылдан ашуун убакыттан бери Ош менен Жалал Абадта курулушта уста болуп иштеп келем. Анткени Кыргызстан жакын болгондуктан үй бүлөмдү 2 айда көрүп турам. Өзбекстанда курулушта иштесең болот, бирок тапкан акчаңды иштетип аласың. Ошондуктан акчаны топтоп, чоң нерсеге жаратып алыш үчүн мигрант болобуз. Россия, Казакстан жана Түркияга караганда Кыргызстанда иштеш жакшы. Азыр эми патент төлөп койсоң, эч ким сага тийишпейт. Эки өлкөнүн чек аралары ачылып жакшы болду. Мен айына $300 тапсам жетиштүү болот.
Устачылыктан тышкары мал чарбасында жана дыйканчылык багыттарында дагы иштеген өзбекстандыктар бар. Ошентсе дагы курулуш тармагында иштегендер көбүрөөк. Былтыр башталган пандемиялык чектөөдөн улам 1.5 жылдан бери коңшу өлкөнүн жарандары Кыргызстанга кире албай калган. Быйыл эки өлкөнүн чек аралары ачылып, өзбекстандык усталар көп келип жатканына карабастан тартыш болууда. Айрымдар сырттан келе турган усталарды айлап күтүп, иштерин баштабай турушат. Маселен, Алмазбек Каныбеков усталардын жетишсиздигинен бир айдан бери өзбек усталарына кезекте турат.
Азыр бир объектти кылышып атыптыр, ошол объектти бүтсө анан кийин бир где-то 15 күндөн кийин бүтүп калышат да аларчы. Анан кийин Куда кааласа бүтсө анан мен өзүм үйүмө салам деп турам да. Мисалы үчүн Өзбекстандан алар чыгат экен, аны машинасы барлар баягы чек арадан алып келип, эми тааныш болсо алып чыгат экен да, таанышың болбосо алып чыга албайсың да алардычы. Биздин өз үстүндө эле усталарга берсек болот, болгону биздики кымбат, анан экинчи жагынан мындай ишти узартат да.
Ал эми Өзбекстандын Наманган облусунан келген Айбек азыр 6 шериги менен бир турак жайды толук бүткөрүп берүү үчүн үй ээси менен баасын келишип алган. Алар мыйзамдуу иштеш үчүн каттоого туруп патент төлөп жатышат. Бирок жасаган жумуштарынын акысын ала албай калган учурлар дагы жок эмес экен. Андай учурда мигранттар милицияга кайрылбастан басмырлоо астында калып үйлөрүнө кайткандар болот.
Жумушка жалдаган үй ээси жумушчуларды жакшы кылбадыңар деп бербей койгон. Азыр да акчасын алган жок. Милицияга кайрылалы деп ойлодук, бирок кайра бизди күнөөлүү деп кыйнашат деген ойдо баш тарттык. Эми башка өлкөгө чыгып устачылык кылгандар эч качан жыргап жашагандар эмес. Алардын кредиттери, карыздары же балдарын операция кылдырыш үчүн акча издеп келгендер болот.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 25 июнундагы номер 418 иштин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизилип, усталарга дыйканчылык жана мал чарба жаатындагылар үчүн патент ачып 800 сом төлөм киргизилген. Бул номер 91 токтом 2021 жылдын 12 мартында чыккан. Ага ылайык бул багыттарда иштөө үчүн мигранттар патент алууга милдеттүү. Азыркы кезде Жалал Абад шаарында 128, Сузак району боюнча 25 өзбекстандык мигрант патент алып иштеп жаткан экен. Жалал Абад шаардык салык кызматынын кызматкери Марсель Жолдошев буларга токтолду.
Салык кызматына келер алдында паспортун столдон регистрациянын ОМС алып келишет. ОМС'тин негизинде биз каттоого алып отургузуп, регистрация кылып, анан патентти беребиз. Өсүмдүк өстүрүү жаатында, курулуш жаатында, мал чарба жаатында, жеке тейлөө боюнча башка кызматтарын көрсөтүү боюнча ставкасы бекитилген. Ставканын суммасы 800 сом болуп киргизилген.
Жарандык активист Бакыт Молдожанов сырттан келген мигрант усталарга патент алууда бир топ көйгөйлөр бар деп эсептейт. Анткени тийиштүү тармактар айтып жаткандай, патент алуу иш жүзүндө жеңил желпи иш эмес.
Мамлекет бир кандайдыр жеңилдиктерди түзүп бергенде өзбекстандык жарандарда патент төлөп кыйынч эле иштемек. Ошол эле өзүбүздүн мамлекетибизге бюджетке түшөт. А бирок бул күндө бул акча мен ойлойм кээ бир салык органдарынын кызматкерлеринин чөнтөгүнө түшүп атат да.
Ал эми милиция патент албагандарды аймактык салык кызматтары менен биргеликте рейд өткөрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Эгер мигрант усталары мыйзам бузуп баш ийбесе 30,000 сомго чейин айыпка жыгылат дейт Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдунбек Чиентаев. Быйыл 2021 жылы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бир топ чек ара өткөрмө бекеттери ачылып, эки тараптын тең жарандарынын каттоосу жакшырган. Жалал Абадка келип жаткан өзбекистандык мигранттар Ала Бука районунда Баймак жана Ноокен районундагы маданият өткөрмө бекеттеринен киришет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым саат уктуруусун дал ушул баян менен жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен. Ооганстандагы окуялардан улам жергиликтүү эксперттер Кыргызстандагы диний радикал топтордун болжолдуу коркунучуна тынчсыздануусун билдире башташты.
Кыргызстанга сөзсүз жаман таасир этет, анткени бизде ар кандай секталар абдан көп.
Алар бизге келиш үчүн Тажикстандан, Өзбекстанды басып келиши керек.
Алдыда бул тууралуу диний себепчилердин, Бишкектин тургундарынын пикирлерин угабыз. Ошондой эле сталиндик репрессияга кабылган кыргызстандыктар тууралуу китеп жазган коопсуздук комитетинин ардагери окумушту Болот Абдырахманов менен маектешебиз.
Ар бир айылда репрессия болгондор бар экен да. 700 ашык, 800 жакын айылдын атын санадык.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угалалы.
АКШ талиптердин колуна түшкөн курал жарактарга тынчсыздануусун билдирди. Америка Кошмо Штаттары ооган армиясына жана коопсуздук күчтөрүнө өткөрүлүп берилген курал жарактар менен аскер техникасын талиптер тартып алганы кооптуу жагдайды түзөрү кабарланды. Анда белгилүү болгондой, ооган армиясы менен коопсуздук күчтөрү 2002 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта жалпы наркы 28 миллиард АКШ долларына барабар болгон курал жарактын аскер техникасын акысыз негизде алганы белгилүү болду. Ооганстандын аймагынын көпчүлүк бөлүгүн басып алган талибан кыймылы жакынкы айларда аскердик кампалардагы мына ошол курал жарактарды тартып алып ээ болгондугу белгиленди.
The intelligence clearly indicated multiple scenarios were possible. One of those
Чалгын кызматтары бир нече сценарийдин болушу мүмкүн экенин көрсөткөн. Алардын бири талиптердин ооган өкмөтүн тез арада кулатып курал жарактарга ээ болуп алуусу, экинчиси жарандык согуш жана үчүнчүсү сүйлөшүүлөр аркылуу абалды жөнгө салуу болчу. Биринчи сценарий эшикке ашты деген болчу АКШнын армиясынын штаб башчыларынын Бириккен комитетинин жетекчиси Марк Милли. Талиптер 15 августта Кабулду курчап, президент Ашраф Гани чыгып кеткен соң алар президенттик сарайды согушсуз ээлеп алышты. Буга чейин интернетке тараган видео тасмада талиптер аскердик машинелерге жүктөлгөн үкөктөрдү ачып, курал жарактарды, байланыш каражаттарын жана жада калса аскердик дрондорду да карап жатканы көрсөтүлгөн. Америкалык аткаминерлер бул каражаттар тынч элге каршы колдонушу мүмкүн деп тынчсызданууда. Ошондой эле талиптердин колунда Кытай менен Орусиядан чыгарылган курал жарактардын жүргөнү дагы табышмактуу деп белгиленди. Жок кылынбай калган нерселердин бардыгы азыр талиптердин колунда, дейт атын атагысы келбеген америкалык аскер адамы. Кыргызстанда жарандык активист Тилек Мат Кудайберген уулу 1.5 жылга камалды. Мындай чечимди Бишкектин Свердлов райондук соту 20 августта чыгарды. Ага ылайык сот залынан камакка алынган активист өзүнө тагылган айыптарды мойнуна албасын билдирди. Мени 1.5 жылга камашты, акыйкат жакында орнойт деп белгиледи жарандык активист Тилек Мат Кудайберген уулу. Ал Facebook-тагы баракчасындагы билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деген негиз менен 15 мартта Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган болчу. 26 апрелде Бишкектин соту тарабынан үй камагына чыгарылган. Тилекмат Кудайберген уулу президент Садыр Жапаровдун саясатын сындап келет. Ал жетим тоону коргоо кыймылын жетектеген, ошондой эле конституцияга каршы кыймылдын мүчөсү болгон. 11 июлда Бишкек шаардык кеңешинде болуп өткөн шайлоодо Трамп партиясын жетектеп чыккан болчу. Антке менен мамлекеттик катчы Чолпонбек Абукеев Азаттык радиосуна президент Садыр Жапаров саясий куугунтуктарга аралашпай тургандыгын белгиледи.
Президент өзүнүн убадасына туруп аткарып ошол
даже саясий куугунтук долбоорду убактысын короткон деле жок. Жанагыдай айрым бир саясатчылардын саясатта жүргөндөрдүн жазаган одоно жана кырмыш иштерин бул укук коргоо органдарынан тактап ошолор тараптан такташылар керек
деди Чолпонбек Абыкеев. Анткени менен Садыр Жапаровдун каршылаштары ал өзүнүн саясий атаандаштарын камакка алып аларга чара көрүп жаткандыгы боюнча сын пикирлерин айтып келишет. Германиянын канцлери Ангела Меркель 20 августта Орусияга барып президент Владимир Путин менен жолугары күтүлүүдө. Бул анын чоң саясаттан кетери астындагы Орусияга эң акыркы расмий визити болот. Меркель менен Путин эки тараптуу мамилелерди, коронавирус пандемиясын жана Ооганстанга байланыштуу эл аралык абалды талкуулашат. Мындан сырткары Украинанын чыгышындагы чатакты тынч жол менен жөнгө салуу чаралардагы сүйлөшүүнүн башкы темасы болору айтылды. Бул тууралуу немис канцлеринин кеңсесинен кабарлашты. Ал эми жолугушуунун эң негизги өзөгүн курулушу аяктап калган түндүк агым 2 газ кууру түзөрү белгиленди. Орусиядан чыккан жаратылыш газы мына ушул газ кууру аркылуу Балтика деңизинин түбү менен Германияга жеткирилет. Меркель Орусияга жасаган визитинен кийин 22 августта Украинага дагы барып, президент Владимир Зеленский менен жолугары күтүлүүдө. Анда өз ара кызматташтык жана Орусия менен мамилени жөнгө салуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр өтөрү күтүлүүдө. Кыргызстандын монополияга каршы күрөшүү агенттиги соодагерлерге кумшекерди 54 сомдон кымбат сатпоого чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, бааларга жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгында кумшекердин орточо баасы 61 сом болууда. Ошол эле учурда азыктын кошой ишканасынан сатылган дүң баасы 52 сомду түзөрү аныкталган. Кумшекерге кошулуучу баага салыктын алынганына байланыштуу баасы арзандатылууга тийиш. Ошондуктан соода түйүндөрүнө кумшекердин 1 килограммын 54 сомдон ашырбай сатуу сунушу берилди деп жазылган маалыматта. Орусиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин Кыргызстандагы орус тилинин расмий макамынын мааниси чоң экенин белгиледи. Анын пикиринде бул улуттар аралык жана конфессиялар аралык ынтымакка оң таасирин тигизет. Бул тууралуу Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин алкагында министрлер комитетинин төрагасы Улукбек Марипов менен жолугушуу учурунда айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Марипов өз кезегинде мамлекеттер ортосундагы соода саттык экономикалык байланыштарды чыңдоо керектигине токтолгон. Кубат.
Ооба, Чолпон Ата дагы саммит тууралуу макала Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ооганстандагы окуялардан улам жергиликтүү эксперттер Кыргызстандагы диний радикал топтордун коркунучу жөнүндө эскертип жатышат. Айрымдар Кыргызстанда тыюу салынган Талибан кыймылына идеологиялык жакын жамааттар бар экенин белгилешүүдө. Диний себепчилердин пикирлерин кесиптешим Токтосун Шамбетов чогултту.
Ооганстандагы акыркы окуялардын өнүгүшү Кыргызстандагы диний чөйрөдө дагы кызуу талкууланып жатат. Себепчилер өлкөдө тыюу салынган Талибан кыймылынын Ооганстанда бийлик орнотуу аракети Кыргызстан эле эмес, Борбор Азияда диний абалга, башкача айтканда радикалдашууга таасир этэрин айтып жатышат. Юридик илимдердин кандидаты теолог Нурлан Исмаилов социалдык тармактарда Талибандын кадамдарын колдогондой маанайды байкоодо. Исмаилов кырдаалдан пайдаланып, чыныгы максатын жашырган радикал топтор диний сабатсыз коомго тор жайууда дейт.
Акыркы кабарларды карап көрсөк, Талибандын иш аракетинде заманбап укуктук талаптарга, ошол эле ислам эрежелерине колушпогон өтө көп аракеттер, репрессиялар башталды. Мына ошондуктан мына ошол уюмдун иш аракеттерине жараша боло баштайт. Бул соцсеттерде биз көрүп атабыз, кээ бир ошол уюмду жактырган же болбосо симпатия кылган дагы адамдар бар экен да. Бул деген эмне? Бул деген албетте биздин жалпы коомго бир симптомдун көрсөтүшү, то есть силерде ушундай оору бар. Ал өтө таасирдүү боло албайт Кыргызстандын системасында, чоң баягы эмнеге күчкө ээ боло албайт. Бирок биз демек профилактика, түшүндүрүү иш аракети аркылуу мына ошолорду алдын алабыз.
Теолог Исмаилов радикализмди ооздуктоо үчүн өлкөдөгү диний концепциянын кабыл алынышы маанилүү экенин белгилеп, анын кечигип жатканына тынчсызданат. Дин таануучу жаш окумуштуу Элмурат Кочкор уулу диний радикал топтордун идеологиясына үндөшкөн жамааттар өлкөдө өз түшүнүктөрүн сиңирип жатат дейт. Жаш окумуштуу чек арадан бастырып кирген радикал топтон аң сезимге чабуул коркунучтуу деп эсептейт.
Бир эле Талибан эмес, ошол тайкы диний түшүнүктүн фрагменттери өтө көп. Ютубка жана видеосу толуп кеткен акелерден баштап жана шакирттерин эсептей турган болсок, айткан сөздөрү же кандайдыр бир дебатта алып келген аргументтерин карасаңыз, илим билимге, акылга, логикага так келбеген фрагменттер өтө көп. Бул өзү чоң коркунучтан кабар берип турат эле да. Не үчүн кыргыз коомчулугунда жанагы башты айран менен жууса болбойбу, же мен үйлөнөйүн деген кызым мен мынтип айтсам мынтип айтты, ушуга эмне дешим керек деген бирөөсү биологияны, экинчиси психологияны кызыктырган суроолорда булар молдого берилип калды да биздечи. Демек молдолор бар жок нерсени мындай бакылдап сүйлөй берди да. А исламга эч кандай тиешеси жок. Логикага, акылга, илим билимге туура келбеген нерсени исламга жабыштырыш туура эмес, ката.
Диний аалым, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчисинин мурдагы орун басары Кадырмаликов Ооганстандагы абалдын өнүгүшү Борборазиядагы гео саясий кырдаалдан баштап ички маселелерге чейин таасиреттерин анализдеди. Ооганстанга ислам башкаруусун орнотуу ыктымалдуулугу демократиялык жана светтик башкарууга умтулган Борбор Азиядагы айрым өлкөлөргө тобук элчиликти жаратууда. Кадыр Маликовдун пикиринде, Борбор Азия өлкөлөрү жаңы коркунучтарды чукул алдын алуу үчүн күч органдарынын иш аракеттерин күчөтөт. Бирок өлкөдөгү социалдык, саясий акыйкатсыздык радикал топтордун өз идеологиясын жайылтууга сала бергендей шарт түзөт.
Опасность погружения в Афганистан.
Бардык террористтик, ошондой эле экстремисттик кыймылдардын топтордун максаты светтик мамлекетти жок кылып, ислам мамлекетин куруу же улуттук мамлекетти талиптер катары сактоо же ИГИЛ сыяктуу халифат территориясына кошуу. Халкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Кыргызстанда мамлекеттик улуттук курулуш толук бүтпөстөн бул жолдун башында гана жүрүшөт. Мына ушул жолдо исламдын коомдогу мамлекеттеги орду ролу тууралуу маселе айрыкча азыркы Афганистандын абалындагы мисалда маанилүү болуп эсептелет. Тактап айтканда гармониялаштыруу жана диалог жарандардын мамлекетке болгон ишенимин жогорулатуу, түрдүү диний топторду, атеисттерди, светтик адамдарды улуттук мамлекеттин жана эгемендиктин алкагында бириктирүүчү факторлорду табуу Борбор Азия мамлекеттеринин ички коопсуздугун сактоодо маанилүү фактор болуп эсептелет.
Ал эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси муфтий Замир Ракиев акыркы жылдары калктын диний радикалдашуусуна алдын алуу иш-чаралары күчөтүлгөнүн белгилеп, тобук элчиликтерге тынчсызданууга негиз жок экенин ишенет.
Радикалдашуу азыр Кудайга шүгүр, ал бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөдө бардык дүйнө жүзүндө эле буга каршы иштерди жасап келе жатышат. Ошонун ичинде биз колубуздан келишинче үгүт, назат, түшүндүрүү ханафи мазхабыбызды, матуриди акыдабызды жайылтуунун үстүндө иштеп келатабыз. Кудай сактасын, эми муну эле абартып көбүртө бериштин да кереги жок деп ойлойм. Иншалла буга чейин элибиз билимдүү, биздин элибиз мекенибиздин баркын билет, бир иншалла бир жаман жолго барбайт.
Буга чейин коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов акыркы кырдаал боюнча Кыргызстанда бардык коркунучтарга даяр турганын маалымдаган.
Кандайдыр бир экстремисттик күчтөр ушулки кырдаалдан пайдаланып дагы ушулки баткенде чек арадагы маселени кучутабыз сизе, биз ага жол бербегенге аракет кылабыз. Укук органдары, биздин күч түзүмдөрү ошондой варианттарга дагы даярдыктар көрүүдө. Болуп аткан окуя Афганистан гана тиешелүү.
Жогорудагы жергиликтүү айрым эксперттер эмнеге Оогансандагы Талибандын Кыргызстандагы ыктымал идеологиясына тынчсызданып жатышат? Себеби Оогансандын көпчүлүк бөлүгүн колго алган Талибан кыймылы 15-августта Кабулду ээлеп, адам укуктары сактыларын убада кылганы менен талиптер өз эрежелерин таңуулап, жер жерлерде шариятка ылайык деген өз түшүнүктөрүнө карап, айрым адамдарды өзүн билемдик менен жазалап жатканы жөнүндө кабарлар чыгып жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ошентип Ооганстандагы окуялар кыргызстандыктардагы көңүл борборунда турат. Алар деги эле Ооган жергесинде талиптердин бийликти колго алышы жана бул кыймылдын чөлкүмгө таасири тууралуу кандай ойдо? Биз Бишкектин тургундарына микрофон сунуп алардын пикирин билип көрдүк.
Кыргызстанга сөзсүз жаман таасир этет, анткени бизди исламдын чыныгы, биздин элибиз илгертен сыйлаган фундаменталдуу ислам эмес, азыр ар кандай секталар абдан көп. Ошондуктан ушул талибандардын Афганистанда бийликке келгени биз үчүн өтө чоң коркунуч туудурат деп эсептейм мен.
Аябай беспокоить этет да. Ал жерде бизди кыргыздардан көп, айрыкча берке менен жашаганда. Бирок эми эмне кылыш керек? Эми биз алар жөнүндө ойлоп бата кылып ошол жерде эсен аман бирдеме өтүп келсин деп эле атабыз.
Аянычтуу, өкүнүчтүү эле болуп жатат. Кудайдан тилегенибиз бизге жалакасы тийбесин деген эле ниетте.
Афганистандагы эли деген бизге тийбейбиз деп айтты, но бирок
Даже если тебе из двух айткан гуну деле ишенген орго дейм, анткени аякта көп аябай согуш болбойт деп кайра эле согуш башталып кетип, анан бияктан да теракт өткөргөнгө алардын эмелери бар да, болушу мүмкүн да теракт өткөргөнгө. Ошондон эле коркобуз да.
На Кыргызстан, я думаю, везде, когда в Азии происходит беда, отражается везде в плохую сторону. Вот и всего лишь навсего, это мое мнение.
Бизге таасир этиши аз процент. Себеби алар бизге келиш үчүн Тажикстандан, Өзбекстанды басып келиш керек. А бизге открытый чекарабыз жок талибандар менен, Афганистан менен. Ошон үчүн аларды өтүп анан бизге келиши керек. А биз ага чара эме бербейбиз го дейм ага.
Келбей эле койсо болмок да, алар бийликке келгени туура эмес да эми өзү ким өзү президент өзү кетпей эле дагы колдон келишинче күрөш керек эле да. Анан ошо биз үчүн дагы кошуна өлкөлөр үчүн дагы эме болуп калды да, коопсуздукка мындай коркунуч жаралып калды.
Бизге эми ал жактан качкандар көбүрөөк келиши мүмкүн. Чек арада чек араны бекемдеш керек.
Кыргызстан эгерде алар бир зыяндуу эме болсо зыян тийиш мүмкүн, анткени биз кошунабыз да алар.
Ситуация, конечно, печальная, но думаю, они справятся со всем этим. Будем надеяться на лучшее.
Оогансындагы соңку окуялардын көңгөй тескери, алардан Кыргызстанга болжолдуу таасири тууралуу Бишкектин тургундарын пикирин уктуңуздар. Айтмакчы, Оогансындагы кырдаал боюнча соңку кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтыбызга байма-бай жаңыланып жарыяланып жатканын эсиңдерге салабыз. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кошмо Штаттар талиптердин колуна өткөн курал жаракка тынчсызданууда. Америка Кошмо Штаттары ооган армиясына жана коопсуздук күчтөрүнө өткөрүп берген курал жарактар менен аскер техникасын талиптер тартып алганы кооптуу экени кабарланды. Жарандык активист Лекмаатте Кудайберген уулу 1.5 жылга камалды. Мындай чечимди Бишкектин Свердлов райондук соту 20 августта чыгарды. Германиянын канцлери Ангела Меркель 20 августта Орусияга барып президент Владимир Путин менен жолугууга көтөрүлдү. Бул анын чоң саясаттан кетер алдындагы Орусияга эң акыркы расмий визити болот. Монополияга каршы күрөшүү агенттиги соодагерлерге кумшекерди 54 сомдон кымбат сатпоого чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, бааларга жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгында кумшекердин орточо баасы 62 сомдой болууда. Аларда Орусиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин Кыргызстандагы орус тилинин расмий макамы боюнча пикирин билдирген экен. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтыбызда бар. Бир үз улантсак, 1920-53 жылдар аралыгында сталиндик репрессияга кабылган 20 000 кыргызстандыктын ичинен мамлекеттик жана башка жооптуу кызматтарда иштеген 3639 киши атууга кеткен. Жалпысынан Кыргызстандык 50 ашык улуттун өкүлдөрү репрессияга туушуп, анын көбү орус, кыргыз жана уйгур улутундагылар болгон. Бул тууралуу Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары тууралуу китебиндеги маалыматтарга таянып коопсуздук комитетинин ардагери окумуштуу Болот Абдрахманов билдирди. Эгемендиктин 30 жылдыгына карата уюштурулган бул маектин 2-бөлүгүн сунуштайбыз. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Болот мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сизди кыргыз коомчулугу 91-жылы чоң тарышта көмүлгөн саясий репрессия курмандыктардын сөөгүн кайра көмүүгө активдүү катышканын, жаранын катары андан тышкары ошо репрессия курмандыктарын жөнүндө 10 томдук китеп чыгарган окумуштуу катары жакшы таанышат. Сиздин ушул 10 томдук китебиңиздин чыкканына 1 жыл болуп калды. Быйыл бул китепти өзү көптөгөн изилдөөлөргө башат боло турган, көптөгөн маалыматтардын булагы деп эсептеп айтылбады эле учурунда. Кандай бир ушул уландысы бар изилдөөлөрдүн?
Ушул негизи ата бейитти 91-жылы казгандан кийин муктаждык болду бул китепти жазыш керек. Эмне дегенде ата бейит ачылгандан кийин эгемендик болду. Бир топ тарыхтын жабык барактарын ачып изилдесе болот турбайбы деп ишеним пайда болуп, анан көп кайрылуу каттар ушу КГБга келе баштаганда, ошондо 96-97 жылы кичинекей 2 китепче чыгарганбыз. 2-3 жылдын ичинде 7-8 000 кишинин фамилиясы топтолуп туруп, 2014-жылы кайра баштасак деп ошол мен коопсуздук комитеттин жетекчисине кайрылып Мисалы Кыргызстанда бүгүнкү күнү ошо Чоң Ташта ата бейиттеги 137 кишинин жана атынан башка миң деген киши репрессия болгон. Алардын атын эч ким уга элек, эч ким биле элек, ушул биздин парыз болот эле ошо деп туура көрүшүп, анан ошо коопсуздук комитетинин архивинен 14,500 атайын ушул эки архивтеги иштерди бирден терип отуруп 4 жылдын ичинде бүттүк. Анан мен 17-жылы пенсияга кеттим, Арабаев университетине уланттым. 17-жылы ушу ноябрь 8-ноябрда баягы эл аралык репрессияны баягы эстей турган күн да, анан ошондо бир эл аралык конференцияда мен сүйлөп ошондо сунуш кылдым. Ошол конференцияда дагы ушул Ак үйдүн өкүлдөрү отуруптур, алар кыска мөөнөт деле байланышып чыгарсак болот экен деп уруксаат берди деп мага айтты. Бирок бир мындай шарт койду, кыргыз тилге которсоңор жакшы болот эле деди да. Жанагы котормо фирмаларга барсак баалары аябай кымбат, аны ким каржылайт, анда эч ким акча берген жок. Анан Арабаев университетинин ректору Төлөбек Алыш Абдрахманов колдоп берди, топту, филологторду берди, 2 жылдын ичинде кыргызча которуп бүттү. Анда дагы баягы каржылоо маселеси болгон жок.
Кимдин эсебинен чыгардыңыздар?
Бунун тарыхы кызык. 18-жылы Турцияда тиги Чыңгыз Төрөкулуштун 90 жылдыгына камынышып аябай алар сыйлаган үчүн бир университет мени даректеримди Роза Төрөкуловнадан айрылыптыр. Чалышты Кастамон университети. Болот агай, бизде биякта көп кыргыз студенттер бар, келип лекция окуп кетесизби ушул репрессия жөнүндө деп. Макул деп бардык. Бир ректор аябай түшүнүктүү киши экен. Анан биз ушул китепти бүттүк элек, жумушту ушул эки десем эле, силердин проблемаңарды мен жакшы билем, университеттин мүмкүнчүлүгү бар, мен чыгарып берейин деди. Эми чын айтканда мен ойлодум, биздин чоңдор намызданып мындай китепти эми өзүбүз чыгара албай кудай урбадыбы деп айтат экен десем, ой ырас болду, чыгара берсин деп айтты. Алар макул болгончо убадасын берген ректорду жумуштан алып салды. Кайра өкмөткө кайрылды, урун чыккан жок. Анан эми ушул 30 жылдык жумушту эми кайра бирөөнү күтүп эле отура беребизби деп, анан мен өзүм чечим алдым, өзүмдүн акчама чыгарайын деп. Тааныштарым, жолдошторум жардам берди. Ошо менен сиз айткандай былтыр февралда ушул бетачарын кылдык, болгону 100 нуска. Чыккандан кийин көп кайрылуулар болду чет мамлекеттен. Орусча варианты болсо болот эле депчи. Анан бул жылы апрелде орусчасын чыгардык. Апрелден бери мына Америкага Кошмо Штаттын библиотекалары, Швейцария, Чехия, биздин СНГнын мамлекеттери, Россия деги Сахаровдун фонду китепти ошолор сурап, ошолор алып атышат да. Беларусь, Украиналар ошолор көп алышты. Сүйүнүп атам, бир четинен ушу кичинекей болсо да бир маалымат бергенге. Көп кишилер кайрылып атат. Көп кишилер өзүнүн ушу аталарын, чоң аталарын таап атат. Эч маалымат жок экен. Апам, чоң апам айтты эле ушул эки алып кетти деп, карап көргүлөчү, фамилиясы мындай мындай эле деп, ошолор табылып атат биринчиден. Экинчиден баягы илимий жагынан бүгүнкү күнү мына бул китеп чыкты. Буга чейин Кыргызстанда ушул Сталиндин учурунда канча киши репрессияга дуушар болгонун эч ким билчү эмес. Ар кандай баягы цифралар айтылчу да, кээ бир депутаттар 100 000, 200 000 дейт. Ошол КГБнын архивине кыска мөөнөткө жанагы азыркы академик Пласкихти киргизген. Жанагы Жусуп Абдрахмановдун жанагы китептерине ошол эки киши биринчи кирип, ошол иштегенде ошол божомолдоп 40 000 айткан да, ошол боюнча азыркы биздин тарых боюнча булактарда китептерди 40 000 деп жүрөт да. Ал киши эми биз чылап 4 жыл иштеген жок. 4 жылдын ичинде жана архивтен биринчи папкадан аягына чейин баягы текшерип бүткөндө мен дагы 20 000 дегенде таң калдым да. Мен дагы ошо 40 000 ориентировка кылып алыптырмын да. Кандайча 40 000 болмойт беле десем, балдар биз баарын карадык дейт. Биз топ түзүп алганбыз да, бир 4-5 киши ошол эки жылдын ичинде катышып.
Архивтен ушул ачылбай калган өзгөчө сыр катары сакталып калган, же болбосо Москвага калдырылып кеткен архивтер болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн, алар аябай аз. Алар аз, мүмкүн. Мисалы мындай бир фактылар болуп атты, кээ бир кишилер мага чыгып атты, фамилиясын атапчы. Анан жана 10 томду карасак таппайбыз. Жок экен, кандайча десек, анан мага катын көрсөтүп атат, мынакей биз баягы союз жырын издесек Новосибирскиден кат келген 38 жылы ошол жак түрмөгө алып кеткен. Анда эмесе кайдан биякта болмок эле. Ал 38 жылы Новосибирскиге этапировать эткенде анын делосу кошо кеткен да кыргыз жарандын. Ошол эле Ишаналы Карабаев дагы бул жерден Ташкенттин түрмөсүнө кеткенде анын делосу кошо кеткен. Ошон үчүн ошол биздин жарандар башка республика, башка шаарларга кетип, ал жерден калып калгандар санга кирген жок биринчиден. Экинчиден бүгүнкү күнү реабилитация болбогон фактылар алар дагы китепке кирбей калды. Бирок алар аз да.
Саясий репрессия кабылып бир убакыт албай калгандар да барбы?
Андайлардын баарын тең биз ушу киргизгенге аракет кылдык да. Андай биз даже мындай мисалы 30-жу жылы жанагы коллективизация колхоздор уюшуп атканда үй бүлөсү балдары ачкадан өлүп атканын көрүп туруп ата энеси жана колхоздогу талаадан бир чыны буудайды урдап келип балдарына берген учурду муну деле саясий деп киргизип аттык. Бирок андайлар да кирбегендер бар да, как хищение, мисалы ушул контрабанда деген ушул рекиндейлер да. Ал статьялар пока актан элек да.
30-жу жыл демекчи, сонун томдугуңузда ушу 20 жылдан баштап 53 жылга чейин 33 жылды камтып атат да. Эмне үчүн ушу 33 жылды алдыңыз?
Жакшы суроо бердиңиз. Негизи баарыбыз билебиз, Кыргызстанга совет бийлиги 18-жу жылы келди деп. 18-жу жылдан баштап эле негизи репрессиялар баягы советтик бийликти курабыз деп башталган да. Анан биринчи чекисттердин документтердин баары азыр өзбектердин КГБсынын архивинде. 20-жу жылдан баштап биздин КГБнын архивтери топтоло баштаптыр да. Экинчи жылы 53-жу жыл туура айтасыз, Сталин өлгөндөн кийин Хрущев келгенде баягыдай массовый түрдө репрессия болбогон үчүн биз уже жанагы биздин КГБнын фондунда дагы ушул 53-жу жылга чейин да
КГБда мындай бул кол тийгиз мындай айтканга болбойт, буга тыюу салынат деп чектөөлөргө кабылдыңызбы сиз?
Биз эми бул жерден эч секретти ачкан жокпуз. Мына карап көрсөңөр аты жөнү, жыл туулган жылы, туулган жери, улуту, анан кайсы жерде жашаган, ким болуп иштеген, партияны баягы мүчөбү беле жок беле, канчан жылы камакка алынган, канчан жылы соттолгон, жатылган, анан канчан жылы акталган. Көрдүңүзбү? Ушул эки эле кыска мөөнөт ушул 10 томду албадыбы. Илимий жагынан мунун аябай баалуулугу карап көрсөк 55 улуттун өкүлчүлүгү бул жерде. Эң көп эле кыргыздар, экинчи орунда орустар, үчүнчү орунда уйгур туугандар. Өзбектер, казактар, чечендер, шыгыл бир жердеги жашагандар 55, поляктар, немистер. Бул өзүнчө бир изилдей турган бир багыт. Экинчиден 7 азыркы областтын өкүлчүлүгүнүн баарында бар. Бүгүнкү күнү мисалы ар бир областыбыздын азыр өкүлчүлүгүнөн сурап көрсөңөр, мисалы силер областыңарда саясий ушул Сталиндин учурунда канча киши репрессия болгон, эч ким билбейт. Ар бир айылда репрессия болгондор бар экен да. 700'den ашык 800'ге жакын айылдын атын санадык. 44% репрессия болгондордун. Булар айыл чарба кызматкерлери. Анын 200'ге жакын башкармалар, колхоздун башкармалары. 20%ке чейин бул жанагы жумушчулар экен да. 10%ке жакын интеллигенция. Мектептин директорлери менде бул жерде бар. Мунакей илимпоздор, ошол учурдагы вуздун ректорлар, мугалимдери, мектепте окуган балдар 14-13 жаштарда, студенттердин мен санап көрсөм 200'ге жакын НКВД'нын кызматкерлери өзүлөрү репрессия болуптур. 500'ге жакын диний кызматкерлер, молдолор, 600'ге жакын аскерлер. Тухачевскийден кийин 37-38 жылы Кыргызстандагы аскерлер дагы Москвадан келген буйрук менен силер аскерлердин арасында шпион эмне ишин издебейсиңер дегенде бул жердеги аскерлердин баарын да кырган экен.
Кандай болсо да планды аткарыш керек.
План, вот план. Мисалы мен кызык нерсени сизге айтайын, боорки согуштун астында 38 жылдары Москвадан буйрук келет, согуш болгон атат, фашисттик Германия согушка катууга мынып атат. Ушул силердин республикадагы ушул немис улутундагы кишилер ошол фашисттик Германияга кызмат кылгандар мүмкүн, ошолордун арасында шпиондорду издегиле деген да бул жерден НКВДнын кызматкерлери. Таласта, чүйдөгү немис улутунун баарын кармап туруп шпион кылып коет. Аларды сиз айткандай жана ишин окусаңыз кызык да, лайт деп турат. Апрель 38-жылы кармалган. Кайда иштегенсиң? Чүйдө Боорекий Ротфронт айылында диги жылкычы. Сен шпионсуңбу? Эл душманысыңбы деп сурап турат. Жок. Допрос токтолуп атат. Экинчи допрос майдын 30-у мисалы. Бир ай, бир жарым айдан. Фамилияң Баланча, Баланчова. Сен душмансыңбы ооба? Эмне үчүн душман болдуң? Мен деген колхоздун диги атканасын өрттөп салгам. Эмне үчүн? Мен деген совет бийликке каршымын. Тройка, үчилдик. Атсын. Кийин ушурекилде деланы мен караганда изилдеп көрсө, ошол айылда аткана эч качан өрттөлбөптүр.
Коопсуздук комитетинин ардагери укмуштуу Болот Абдрахман Астаринди репрессиянын чоо жайы тууралуу Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Маектин толук видео версиясын жакында Азаттык Чекит Орг сайтыбыздагы көрө аласыздар. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар. Бишкек